Jeg har det fremme her, Guds profetiske dagsorden, kan man sige det på norsk. Det er kanskje bedre end agenda, dagsorden. Gud har en plan for de ytterste dagene, og han sysler med fire ulike sager. Og ideen er at vi skal sysle med honom. Og det som han sysler med, og lægge bort alt vårt eget, også i menighedens liv. Menighederne i dag er optaget med så mycket, mycket, utrolig mycket aktivitet. Og ibland er det svårt, tror jeg, for den hellige ande at få et ord med indført. Og hvad vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. Så vi har, på eftermiddagen har vi set, at den hellige ande i denne tid sysler med at fuldføre missionsbefalningen som en forberedelse for Jesu genkomst. Og den hellige ande arbejder 24 timer i døgnet med at forberede og fuldføre Kristi brud, menigheden. Og den hellige ande er fuldt beskæftiget med at genoprette Israel, at føre juderne tilbage til løfteslandet, at opbygge den jødiske, den israelske nation, og gøre dem rede for den dag, der hele Israel skal blive frelst. Så frågan, spørgsmålet er, om vi bryder os om at jobbe med de samme sorger, som Herren jobber med. Det er frågan. For det er jo meningen, det er jo ikke meningen, at her skal vi bare altså se nogle underbare sager, Guds ord. Det er jo en udfordring, eller vi skal være med og arbejde på det, som Herren arbejder på. Så det findes jo egentlig ingen prioritet mellem de i sager her. Så jeg kendte her, da jeg kom til mødet, at jeg skulle børge med menighedens forberedelse. Og det stemmer jo med alt det, vi har hørt her om kongen kommer tilbage, og Messias kommer, og alt det her underbare. Så det vil vi i kveld vil vi sysle med denne her del af Guds profetiske dagsorden. Hvad er det for en menighed, som Jesus forventer at finde, før han kommer tilbage? Det er det, som er foregående. Der læser vi Lukas evangeliet 21, nogle vers stort. Lukas 21, og vers 12. Men forud for alt dette skal de lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til synagoger og kaste jer i fængsler, og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mit navns skyld. Det skal give jer lejlighed til at vidne. Læg jer så på sinde, at I ikke forud skal grunde over, hvordan I skal forsvare jer. Til jeg vil give jer mund og mæle, og en visdom, som ingen af jeres modstandere skal kunne modstå eller modsige. Men I skal endnu forrådes af forældre og brødre og slægtninge og venner, og nogle af jer skal de slå ihjel. Og I skal blive hadet af alle for mit navns skyld, men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Ved jeres udholdenhed skal I vinde jeres sjæle. Og vers 26 til og med, altså 26 til og med 28. Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderiget. De himmelens kræfter skal rystes, Og da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighed. Men når dette begynder at ske, der skal I rette jer og løfte jeres hoveder, til jeres forløsning nærmer sig. Det er jo en ret barsk fremtid, som ligger foran os som Guds folk og Guds menighed. Men Gud har et formål med alt det, vi skal gå igennem, og han har løfter til os. På engelsk der er det så fint, at man kan tale om 4P. 4P, persecution, provision, protection and purpose. Men se, det har jeg nu forvandlet til 4F. Forfølgelse, forråd, forsvar og formål. Ja? Fik du tag i det? Ja? Sov I? Eller? Nej. De 4P er de 4F på sådan her halvdansk, norsvenske sprogføring. Og det er for mig her, først må vi jo sige, at det kan det virkelig være rigtigt i vers 28. Når dette begynder at ske, der skal I bøje jeres hoveder, krybe under stolene, lukke vinduer og døre, for det kommer at blive en slem tid, en slem start. Nå, er det en ny oversætning? Er det så, det står? Nej. Når alt dette, og det vil sige, alt dette, vi så her i eftermiddag, som henter i verden, de sju mørke tegn, og alt det, som vi nu her betragter, som skal komme imod menigheden, når alt det begynder at ske, der skal I rette jer. Vi har på dansk noget, man kalder væbner, da jeg var ung og smuk og mager. Og havde hår på hovedet, hvilket er længe, længe, længe siden. Der gik min lillebror og jeg, vi blev så i noget, der hedder FDF, frivillig dansk something. Og da vi blev så væbner, der skulle vi aflægge væbner i den. Og den lå ret ryggen og talte sandhed. Sandhedens ord. Ja. Ret ryggen og tal sandhed. Vi skal rette ryggen. Vi skal altså ikke krybe hen over jordens flade. Vi skal rette ryggen. Vi skal løfte hovedet. Til jeres forløsning nærmer sig. Og det, som jeg tror, vi mangler i den moderne kristendom og den moderne menighed, det er en vækstende forventning til Jesu genkomst. Det er utroligt at tale så lidt om Jesu genkomst i moderne gudstjenester. Da jeg var ung, der talte man mere i min pappas pingstforsamling i København, talte man mere om Jesu komme, end man gør i dag. Og det er jo længe siden, nu er vi jo kommet nærmere. Eller hør, nu skal vi jo tale mycket mere om, der findes nogen forventere i vores hjerten. Der skulle vi tale mycket mere om, at Jesus kommer snart. Og prædike mere om, at Jesus kommer snart. I Nye Testamentet statistisk set er det mest omtalte emne, det er jo Jesu forsoning. Ja, korset og hans blod og så videre. Nummer to. Emne er bønnen. Nummer tre emne er Herrens genkomst. Så hvis vi er en menighed, som forventer, at kongen kommer, så skulle vi jo tale mycket mere om det. Vi skulle tale mycket mere om at berede os på den store dagen, da konungen kommer tilbage. Så her har vi altså de fire F. Forfølgelsen. De skal lægge hånd på jer. De skal forfølge jer. De skal overgive jer til synagoger, kaste jer i fængsel, og I skal føres frem på konger og landshøvdinger for mit navns skyld. Nu kommer hvad er formålet. Det skal give jer lejlighed til at vidne. Det skal give jer lejlighed til at vidne. Det skal ikke give jer lejlighed til at klage. Det skal ikke give jer lejlighed til at blive deprimeret. Det skal give jer lejlighed til at vidne. Det er formålet. Og det er klart, at en menighed, der ikke forventer, at Jesus kommer, og ikke har rettet ryggen, og ikke har løftet hovedet, kan ikke være noget vidnesbyrd. Fordi det, der kommer til at ske for mennesker, som er i verden, vers 26, mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige, til himmelens kræfter skal rystes. Mennesker skal i den tid, som ligger frem for os, blive fuld af angst, usikkerhed, vende sig rundt, fordi der er ikke mere noget, man kan fæste lid til. Ved du, de rige, som har aktier, de kan risikere at miste deres rigdom over natten, når der kommer et stort crash på børsen, som i 1930-tallet i Amerika. Der kommer en tid, hvor mennesker ikke har mere, de kan ikke mere få sikkerhed i verden, for alt det, der var sikkerhed, det bliver taget væk. Hvor skal de så finde sikkerheden? I Jesu menighed. Et folk, som har rettet ryggen og løftet hovedet, som stråler af forventning. Det skal give jer lejlighed til at vidne. Hvis vi virkelig er det folk, som Herren forventer, når han kommer igen, så vil det blive den største evangelisationsanledning, som vi nogensinde har haft i den nyere tid i kirkens historie. Mennesker vil have mistet al anden sikkerhed, og vil have forstået, at der findes ingen sikkerhed i banker eller forsikringsselskaber. Nu har man jo forsikringsselskaber, hvor man bliver forsikret, og så forsikringsselskabet bliver genforsikret, og det forsikringsselskab bliver så genforsikret igen, og det bliver så genforsikret for fjerde gang. Det er den verden, og alt det der, det falder på gulvet. Det kan falde på gulvet i morgen. Og der findes ingen sikkerhed i penge, i rigdom. Og her kommer så udfordringen til menigheden i de sidste dage, skal være en menighed, som tager lejligheden til at vidne alvorligt. Det skal give jer lejlighed til at vidne. Og vi bliver lovet her, at vi skal ikke spekulere på, hvordan vi skal forsvare os. Det synes jeg er dejligt. Det er ikke noget, som tyske mennesker forstår. Jeg har jo tyske fædre på min fars side, at man sådan ikke skal forberede sig hele tiden. Vi plejer jo, tyskerne vil jo ikke være med på noget, hvis ikke de ved hvorfor. Det er håbløst. De skal vide hvorfor, og hvorhen, og hvornår. Hvis du kan give dem svar på de tre spørgsmål, så er det fint. Men tænk sig, her bliver det fortalt, vi skal som ikke engang spekulere på. Jeg har spekuleret i så mange år, fordi jeg blev uddannet i systematisk teologi. Det er noget forfærdeligt noget. Og jeg blev opdraget, jeg har studeret teologi i 10 år. Så der spildte jeg 10 år. Nej, ikke helt. Men det hele, det kaldes systematisk teologi. Så det er noget med, har noget at gøre med hjernen. så må man jo håbe, man har en hjerne. Og vi blev undervist i, hvordan man altså forbereder alt muligt. Jamen, jeg har 200 bøger med prædikeudkast hjemme, der samler støv på hylden fra den tid. Fordi jeg ville være sikker på, fordi jeg har altså en tysk baggrund. Altså, jeg har nok min bedstefars hjerne, har jeg nok arvet på godt og ondt. Så jeg ville være, da jeg var blev pastor, ville jeg være sikker på, at jeg aldrig kom ud for en situation, hvor jeg ikke kunne svare på et spørgsmål. Så jeg indrettede et kartotek. Jeg har det nu. Hvor der var svar på alle spørgsmål. Fordi hvis der kom et menneske, som havde problemer med alkohol, så trak jeg skuffen ud. Og så stod så 7 punkter til at besejre alkoholisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvis der kom en narkoman, så havde jeg 7 skridt ud af narkomani. Hvis der kom nogen, der havde ægteskabsproblemer, så var der 14 punkter, 7 for manden. 7 for manden og 7 for kvinden. Fordi jeg ville være sikker på, at jeg ligesom ikke blev taget på sengen. Kender I det udtryk? Og så skete det en dag, jeg sad i mit kontor i menigheden inde i København. Så var der en mand, der ringede. Så sagde han, det er pastor Fajsius. Ja, det er pastor Fajsius. Ja, og så, jeg har et problem. Og så begyndte han at forklare. Og jeg sank dybere ned i stolen, fordi jeg forstod, jeg har ikke nogen fejl, som dækker det problem i mit kartotek. Det var et kompliceret ægteskabeligt familieproblem. Og så sagde han, kan jeg få lov at komme og snakke med dem? Og fordi jeg er en hykler, så sagde jeg, ja, du kan komme og snakke. Så han var så på vej, og jeg ledte febrilsk, om jeg kunne finde noget. Men jeg nåede det ikke, før han kom. Så han kom ind på kontoret, vi var pinsefolk. På den tid, når pinsefolk, så begynder man altid med at bede. Men man bøjer knæ og lader hovedet gå ned i lænestolen i sine hænder, så ingen kan høre, hvad man beder om. Det gjorde jeg, det gjorde han, og han bad og råbte til Gud, hjælp mig, jeg må ud af det problem, og jeg råbte til Gud, herre, hvad skal jeg sige? Der gik 10 minutter, der gik et kvarter, 15 minutter, der gik 20 minutter. Pludselig, så mærker jeg hans hånd på min skulder. Og jeg ser op, jeg ligger jo begravet i lænestolen. Jeg ser op, og han smiler som solen i al sin glans. Så siger han, han tager min hånd og siger, tak, tak, så bygge. Tak, tak. Jeg siger, ja, jo slet ikke. Jamen, mens vi bad, så mødte Herren mig. Og nu går jeg hjem til min kone, og nu bliver alt fint. Så siger jeg, jamen, måske kan du så bede for mig, fordi jeg... Der lærte jeg nogle ting. Du kan ikke forberede dig på alting her i livet. Det skal blive givet dig i samme stund. Vi kan ikke forberede os på den trængselstid, der ligger, som de gør i Amerika med, at de bygger underjordiske atomsikre betonkældre, hvor de lager dosemad, gulerødder, spinat, alt muligt tørret kød og vand. Det er rigtigt, amerikanerne er tosset. Og de kan overleve, når den store krig kommer, eller hvad det er, de venter på. Det er ikke den rigtige forberedelse. Den rigtige forberedelse er at kunne høre, hvad Helligånden siger. Det er det eneste, vi behøver. Det skal blive givet jer i samme stund. Der vil blive forfølgelse, ja, men der er et forråd. Gud har et forråd for alle os, som tror. Så at hvad vi end kommer ind i, så vil han være der, og når trængslerne stiger, så stiger kraften, ikke? Du behøver ikke have en voldsom kraft nu, fordi nu sidder du bare på en stol her i sandhedens ord. Det kræver ikke meget kraft at sidde på stolen. Men når du står der i modstanden og i forfølgelsen, det er derfor i Kina, når de går igennem forfølgelsen, så oplever de mirakler, som vi ikke oplever, fordi vi behøver ikke have et mirakel. Du behøver ikke have en engel, der kommer til dig i nat, fordi du ligger i din dejlige, varme, norske seng og snorksover. Men i Kinas fængsler, hvor de er blevet pisket og ligger på det bare gulv, der bliver der englebesøg. Nå ja, men hvis vi ikke længere kan ligge i vores dejlige norske seng og ligger på et kældergulv et eller andet sted, jamen så er Herren der og vil give os, hvad vi behøver. Som en har sagt, Gud giver os, hvad vi behøver, når vi behøver det. Ikke på forskud. Du kan ikke lære op en masse. Det er umuligt. Det er umuligt. Så forfølgelse, men der vil være et forråd. Og så vil der være protection. Herren vil forsvare os. Jeg synes, det er utroligt, at der står i vers 16, I skal forrådes af forældre og børn osv. Nogle af jer skal de slå ihjel. Så står det i vers 19, men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Det forstår jeg ikke. Det har jeg ikke lært i systematisk teologi. Hvordan man klarer den der. Først bliver du slået ihjel, og så står der, at der ikke et hår på dit hoved skal gå tabt. Jeg mener, jeg har ikke så meget hår tilbage. Fordi der står i Bibelen, at vores hovedhår, der står ikke bare, han har talt vores hovedhår, der står, han har nummereret dem. Står der på græsk. Han har nummereret dem. Så når jeg står om morgenen og gør min morgentoilette, og jeg ser nogen, jeg bliver ikke hvidhåret, men hårene falder af i stedet for ham. Når de falder ned i vasken, så siger jeg, her, hvad nummer var det? Der står, at jeres hovedhår er nummereret. Men ved du hvad? Det er sandt. Fordi vi får alle vores hår tilbage i opstandelsen. Halleluja. Det er ikke noget, det er ikke noget problem at dø, når man ved, at man opstår fra de døde. Er det? Nej. Fordi vi som er troende, vi har det evige perspektiv. Det har dem i verden ikke. Selvom jeg dør, så dør jeg ikke alligevel. Fordi vi har evigt liv. Og jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Fordi når jeg skal opstå, så får jeg alle mine hår tilbage. Hver eneste. Og ikke bare de hår, som jeg har som gammel mand, men i min ungdoms skønhed. Og da det var på sin højde, der arbejdede jeg som evangelist i den danske hippiebevægelse. Og jeg havde langt hår. Ned til skulderen her. Jeg var en miniatyrudgave af Jesus selv. Og sådan kommer jeg til at se ud. Ikke et hår skal gå tabt på jeres hoved. Halleluja. Der er ingen, der kan gøre noget ved os. De kan ikke gøre noget ved os. Vi er udødelige. Vi har evigt liv. Herren vil give os, hvad vi behøver, både når vi skal være et vidne, men også i forfølgelsen, om det så endda skulle være, at vi er blevet slået ihjel. Jamen, så har vi jo evigt liv. Det er ikke det værste, der kan ske. Det værste, det er, at vi bliver ladt tilbage. Det er det værste, at vi ikke kvalificeres til bortrykkelsen, når Herren kommer. Og så er hele formålet er, at vi skal tjene, ikke bare, vi skal være et vidnesbyrd, og vi skal bringe mennesker ind i Guds rige, ind til det sidste øjeblik. Vi skal være et vidne. Jeg har sådan en fantasi om, at når trængslen kommer for eksempel til Tyskland, jeg bor i det område, der hedder Schwarzwald. Der bor 50% af alle tyske millionærer. Jeg er ikke millionær, men jeg bor der. Og jeg forestiller mig, når jeg ser de store, fede tyske bankdirektører med cigarer, og deres store fede Mercedes. Ja, jeg kører ikke Mercedes, jeg kører selvfølgelig BMW. Fordi Mercedes er for store, fede, gamle bankmanagers. Men BMW er for unge, dynamiske sports. Men jeg forestiller mig, at når børsen krasher, når børsen krakelerer, og bankmanageren kommer til sit store bankkompleks i Frankfurt og oplever, at han er gået fallit, så sætter han sig ned i sin store Mercedes, han slukker cigaren, der er ingen grund til, og fejrer. Så kører han til den nærmeste menighed, hvor han er brudt i stykker, og spørger. Han banker på døren. Du ved, når der er virkelig vækkelse, så er det ikke længere menigheden, der går ud for at finde folk. Det er folk, der kommer til menigheden for at finde frelse og fred og evigt liv. Står I det? Det skal være en anledning til vidnesbyrd. Selv for landshøvdinger og konger. Er det ikke vidunderligt? Tænk om nogen af jer kommer til at stå foran kong Olav. Eller bliver det Hakon til den tid? Formentlig. Og I får en anledning til at aflægge vidnesbyrd, fordi verden er ved at dåne af rædsel, af frygt, fordi for det, der kommer over jorden. Så hvad er det for en menighed, Jesus forventer, når han kommer tilbage? Det er meget let at svare på. Det står i Efeserbrevet, det 5. kapitel. Forstår I nu? Nu er jeg slået over i dansk. Forstår I dansk? Nogen, der ikke forstår dansk. Dansk er, som jeg sagde, ikke et sprog. Det er en halssygdom. Og problemet med det er, det er som lava eller havregrød, der kommer ud af munden. Fordi dansk har ikke distinkte konsonanter i sproget. Det er sådan blødt. Ikke? Men nordmændene er, de er så fantastisk dygtige. De forstår det. Der står i, er det Efeserne eller Efesierne? På dansk, svensk eller noget andet sprog. Efeserne 5, vers 25-27. I mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede menigheden og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, i det han rensede den i vandbadet ved ordet, og for at han således kunne fremstille menigheden. Står der kirken i den norske bibel? Ja. Nå, så brænder jeg den danske, og her står kirken. Menigheden skal der stå. Det er rigtigt. Den norske er bedre. Han kunne fremstille mindet for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådan. Nej, den skulle være hellig og dadelfri. Er det det samme på norsk? En herlig menighed. Nu har jeg problem med det her. Jeg synes ikke, at menigheden er herlig. Ikke i dag. For en ting, som en herlig menighed må være, det er en menighed, der lever i enhed. Og det kan du læse i Jesu ypperste præstlige bøn i Johannes kapitel 17. Der beder han, og han siger, Fader, jeg har givet dem din herlighed, at de alle må være et. Kommer du på? Husker du det? Jeg har givet dem din herlighed, at de alle må være et. Det vil sige, der kan ikke være en menighed kan ikke være herlig, hvis menigheden ikke er et. En menighed, hvad er herlighed? Hvad er Guds herlighed? Tror du, det er sådan en lyserød sky, der daler ind i lokalet, som jeg var med på en stor karismatisk konference i Tyskland. Og der var en af de der søde, vidunderlige amerikanske prædikanter, som tror på noget, som Gud selv ikke tror på. Altså, han sagde, vi skal lukke vores øjne. Og så sagde han, når lukker jeres øjne, så beder jeg, og så kommer Guds herlighed som en lyserød sky over jer. Jeg lukkede mine øjne, men jeg holdt dem åbne indimellem, fordi jeg... Og så sagde han, nu kan I åbne jeres øjne, kan I se Guds herlighed? Jeg kunne ikke se noget. Nej. Fordi Guds herlighed er ikke en sky. Hvad er Guds herlighed? Det er en person. Hans navn er Kristus. Hvis vi ikke ser Kristus i hinanden, hvis ikke vi ser Kristus i menighedens liv, så er der ingen herlighed. Der er ingen herlighed. Alt det andet, det er karismatisk hokus pokus. Med alt det, som vi tror, vi kan proklamere. Kristus må komme til syne i vores liv. Det er en herlig menighed, når Kristus er vokset til og bliver synlig iblandt os. Og en herlig menighed er en menighed, som lever i enhed og i hellighed. Uden dadel, uden rynke, uden plet. Og jeg har et problem, fordi jeg synes ikke, det ser sådan ud. Jeg ved ikke med jer. Sådan synes jeg ikke, at menigheden ser ud. Vi er en splittet flok, der er selvoptaget, optaget af vort eget. Og med, vi siger på engelsk, vi lider af en sygdom, som man på engelsk kalder blasfemania. Velsign mig her, herre, og der, her. Herom, herre, velsign min hund, min kat, mine to biler og min lystbåd. Det blev så selvoptaget, det hele. Jeg synes ikke, jeg kan se nogen. Jeg ved ikke, hvordan Herren vil gøre det. Jeg ved bare, at han vil gøre det. Hvorfor? Fordi hans søn gav sit liv. Han elskede menigheden og gav sig selv hen for hende, at han kunne fremstille menigheden for sin fars åsyn som en herlig menighed uden plet og rynke. Eller det slige. Så når Jesus kommer og henter menigheden, så er det ikke en menighed, der lever i nederlag. Det er ikke en menighed, der lever i splittelse. Det er ikke en menighed, der lever i urenhed og i synd. Fordi jeg har nogle gange forestillet mig, hvis Jesus kom nu, og det så ud, som det gør her, så Jesus ville vende tilbage til faderen og sige, ja, jeg er ked af det, kære far, men... Det er alt, hvad vi fik ud af det. En flok stømper, elendige, deprimerede, som kravler hen ad jorden. Det vil aldrig ske. Jesus vil ikke komme, før han har den menighed, som svarer til den pris, han har betalt for menigheden. Han har betalt med sit dyrebare blod, at der skulle være en menighed, der renset i vandbadet ved ordet. Hellig, herlig. Uden plet eller rynke eller deslige. Nu har jeg en livlig fantasi. Det er sikkert fra min mor, hun var viking. Det kan ikke være fra min far, som har en preussisk fortid. Det er muligt. Så jeg har tænkt, hvordan her vil du få menigheden fuldendt? Renset i vandbadet med ordet. Så tænkte jeg, jeg tror, Herren har oppe i himmelrummet i en stor vaskemaskine. Og så stopper han det hellige ind i vaskemaskinen og fylder sæbe på. Ikke? Og så kører det rundt. Er det ikke nogen gange, at du føler det ligesom, at det kører lidt rundt med dig? så er der gået et stykke tid, så stopper vaskemaskinen, og Herren åbner lågen og tager det ud og siger, nej, det er ikke godt nok. Ind igen. Og mere sæbe på, og så kører den igen, og kører den igen. Når så når det er færdigt, så bliver vi puttet ind i centrifugen. Og nu går det virkelig hurtigt rundt. Nu løber det rundt for os. Nogle gange synes jeg, det er som om, man føler, at man er presset op imod en væg, altså som en tromle, og det kører rundt. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Men så kommer vi ud af centrifugen, og så er der noget, der hedder strygebræt. Fordi det var uden rynke. Og det er min kones strygejern er varmt. Jeg har prøvet at få det på hånden. Jeg stryger aldrig mere. Så bliver vi strøget. Det bliver varmt. Jeg tror, at Herren kommer til at rense sin menighed gennem ild. Ikke gennem karismatisk fornøjelsesteater. Gennem en rensende ild. som kommer til at gå igennem alle vores liv og vores menighed. Jeg ved ikke, hvordan det er forfærdeligt, at jeg må stå her og sige, som har studeret systematisk teologi i 10 år, jeg ved ikke, hvordan i alverden Herren vil få menigheden godt ind i denne fuldkomne skikkelse. Og det værste er også, jeg ved ikke, hvornår. Men det ved jeg. Han vil få det gjort. Og jeg har en forudanelse, at Herren vil bruge de omstændigheder, de svære omstændigheder, som vi kommer ind i, til at fuldkommen gøre sin brud, rense sin brud og gøre hende rede. For det store bryllup, det er jo det første, der skal ske ved Herrens genkomst, det er, der skal være det, vi kalder lammets bryllup. Er det ikke fantastisk? Men åbenbaringsbogen siger, at brylluppet kan ikke finde sted, før hans brud har gjort sig rede. Jeg var engang til et fantastisk, fashionabelt bryllup i Danmark. Manden var millionær, han giftede sin datter væk til en sølle nordmand, som ikke ejede en slant. Datteren var datter af en af de største automobilforhandlere i hele Danmark. Så vi blev indbudt, for hun var kristen, det var faren ikke, eller moren heller ikke. Så vi blev indbudt, og vi blev sagt, vi måtte møde op i smoking. I don't smoke, so no smoking. Så jeg måtte minsandt lege en smoking, fordi vi fik ikke lov at komme med. Alle mændene skulle være i smoking, alle damerne i skønne hvide kjoler, det hele var fantastisk. Så vi kom til en af de ældste og mest berømte kirker i Danmark. Og nu er det sikkert det samme i Norge, at først kommer brudgommen til kirken og sidder deroppe og er nervøs og bider negle. Og vi sad der også, alle vi som var indbudt specielt, vi sad oppe i koret. Organisten var på plads, og præsten var der, og vi ventede på brudgommen. Men nu har jeg sådan en livlig fantasi. Så mens jeg sad der, og det gik over tiden, 5 minutter, 10 minutter, og jeg kunne se, at organisten han kiggede nervøst ned på præsten, og præsten kiggede nervøst op på organisten, og brudgommen begyndte at svede. Og jeg tænkte ved mig selv, tænk hvis hun kommer om en halv time og kommer rendende ind i kirken i iført blue jeans og t-shirt. Og så siger ah, Sørens, som vi siger på dansk, jeg glemte det helt. Jeg glemte brylluppet. Og jeg begyndte at grine. Ved I, hvad det er at grine? Ja. Og min kone sparkede mig over benet. Ja, fordi jeg begyndte synligt at grine, og min kone sparkede mig, for jeg skulle holde op. Men så kom bruden 5 minutter efter i den mest bedårende, underlige klædning, og det blev jo et særligt bryllup det hele. Men der var det ligesom om, jeg forstod, at der bliver ikke noget bryllup i himlen, når Jesus kommer, hvis ikke bruden har gjort sig selv ren. Står I det? Og det er det, Helligånden arbejder på. Han arbejder på en brud, som er renset. En brud, som er vasket ved vandbadet i ordet. Ved du, at Guds ord renser folk? Når du lytter til det sande Guds ord, så bliver du renset. Jeg havde en konference for 3 uger siden i Tyskland. Og efter mødet kom en af ældstebrødrenes kone op, så sagde hun, jeg føler det, som om jeg blev vasket ren. Så sagde, hvad for noget? Ja, ordet har renset mig. Har skilt alt det uvæsentlige, alt det urene, alt det uvirkelige. Det var ikke let at høre på.
Det er der aldrig, når jeg prædiker.
Men det har renset mig. Menigheden er renset i vandbadet ved ordet. Og er uden plet eller rynke. Eller det slige. Og det er det, Helligånden arbejder på. Og det er det, vi skal arbejde på. Det er Guds profetiske dagsorden, at han vil have en ren, hellig menighed, som er i stand til at tjene Guds formål i den sidste tid. Løft, ret jer op og løft jeres hoveder, til jeres forløsning stunder til. Og det, der kan hjælpe os, det er at prøve at se i Guds ord, hvor meget det betyder, at vi virkelig tror på Jesus snarere genkomst. Det at tro på, at Jesus kommer snart, det vil influere vort liv. Det vil, siger man på engelsk, impact. Det vil gøre en forskel. Det er som en kraft, der vil virke for os. Se i Hebræerbrevets 10. kapitel og vers 35. Når der er problemer, når der til og med er lidelser, og der er også kristne, som går igennem perioder af sygdom, og der er alt muligt, som rammer os, lige så vel som det rammer de mennesker, der er i verden, så vil det være en kolossal kraft, når vi virkelig tror og forventer Herrens snarlige komme i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 35. Så kast da ikke jeres frimodighed bort. Ja, hvad er det, han taler om her? Ja, det må vi hellere få med fra vers 32. Men kom den første tid i hu, da I efter at være blevet oplyst, udholdt mange en lidelsesfuld kamp. Er det virkelig noget, som hører menighedens liv til? Ja, det er det. I det snart ved hån og mishandling blev et skuespil for folk, snart delte kor med dem, som gennemgik sådanne lidelser. De både havde medlidenhed med de fangne, og fandt jer med glæde i, at man røvede, hvad I ejede. Det var utroligt. I vidste jo, at I ejer noget bedre og blivende. Så kaster ikke jeres frimodighed bort. Den har nemlig stor løn ifølge, til I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er for jættet. Nu kommer det, som er vigtigt. Tid, der er endnu kun en liden stund. Snart så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke. Det er kun en liden tid. Så kommer han, der skal komme. Jeg havde i min menighed i København to ældre bedende tanter. Vi kaldte dem bedetanterne. Det var de bedste mænd, vi havde i hele menigheden. Og de bad særligt for mig. Jeg var en ung, nervøs pastor på 70-tallet. Og der var mange problemer i menigheden, fordi en tredjedel af menigheden bestod af tidligere narkomaner, som havde omvendt sig og blev frelst. Og det letteste arbejde, han er sat ved narkomaner at få ham frelst, så kommer det store arbejde med at få ham genoprettet til et normalt menneske, der kan udføre et normalt job og kan have en normal familie, forstår I? Så der var masser af problemer. Jeg havde altid en masse problemer, så hver onsdag morgen, så havde de to bedetanter inviteret mig til at komme, og så ville de bede sammen med mig. Og de to tanter var noget helt, helt specielt. Når jeg kom ind i deres lille lejlighed, så stod der et skilt, som ramte mig. Der stod, pyt med mig. Forstår I det på norsk? Pyt med mig stod der. Og at tante Anna, som var en af tanterne, hun var meget ofte syg. Hun var men i 70'erne og i 80'erne. Hun døde, da hun var 84, og tante Sofie døde, da hun var 102 år gammel. Og ved I hvorfor? Fordi Herren havde brug for, at hun skulle bede for mig. Fordi jeg var ikke god nok, så jeg behøvede hendes forbøn, så han holdt hende i live, så hun var 102 gammel. Men tante Anna var ofte syg, så når kom, lå hun i sengen. Så jeg var jo selvfølgelig fuld af medlidenhed. Havde glemt, der stod skilt, pyt med mig. På engelsk, don't worry about me. Så jeg gik til tante Anne, åh, tante Anne, har det ondt? Hvordan går det? Så sagde hun, ja, det kommer an på, hvad du ser på. Nå, sagde jeg, ja. Hvis du ser på Herren, så alt vel. Hvis du ser på det fysiske, så kunne det være bedre. Så sagde hun, og det har jeg aldrig glemt, så sagde hun, men det hele er jo bare en lille overgang. Det hele er jo bare en lille overgang. Kun en liden stund, så kommer han, der skal komme. Du se, hvilken virkning det har, hvis vi er en menighed, der forventer Herrens snarlige genkomst. Det spiller ikke nogen stor rolle, om det går lidt trægt, om vi har problemer, vanskeligheder, slås med. Jeg ved ikke, om menigheden her har selvfølgelig ingen vanskeligheder, bortset fra eksplosionen, men det er jo længe siden, ikke? Jeg håber, menigheden har problemer her, fordi hvis ikke menigheden har problemer, så tror jeg på, at den snoksover. Så tror jeg på, at djævlen er ligeglad med, at menigheden er her, hvis ikke I har problemer. Jeg tror ikke, at pastoren her er herlighedsteolog. Jo, der er en herlighed, men det er en anden herlighed, end den, der bliver lovet os af nogle af herlighedsteologerne. Hvis vi er på den rette vej, hvis vi følger Herren, hvis vi står fast på hans ord, er tro imod hans ord, så får vi problemer. Ved du, hvad der er det sikreste tegn på, at en kristen er døbt med Helligånden? Når han siger, ja, ja, så taler han i tunger og profeterer som et maskingevær. Ja, det er nogle af følgerne. En gammel gudsmand, det har jeg aldrig glemt, han stillede det spørgsmål og sagde, hvad er det sikreste tegn på, at en nytestamentlig, på nyfødt, genfødt kristen har modtaget Helligåndens kraft? Så sagde han, problemer, trouble. Fordi så er fjenden vågnet op og vil forsøge at skære os af. Det er det samme, hvis det er en bedende menighed, så er der modstand. Jeg var i Sydafrika, der var en stor menighed på 2.500 medlemmer. Det var en af disse herlighedsmenigheder. Men det er den eneste gang, jeg har været der, fordi efter hvad jeg sagde, blev jeg aldrig indbudt igen. Fordi jeg tillod mig at spørge pastoren en dag, så sagde han, nå, hvordan går det med det ugentlige bønnemøde? Han sagde, hvad? Ja, jeg mener, det ugentlige bønnemøde. Han så på mig som om, han ville sige, hvad er bønnemøde? Er det en by i Rusland? Eller er det noget, du smører på maden eller på brødet? Ja, jeg sagde, altså, det kommer folk fra menigheden, de kommer sammen for at bede. Nå, sagde han, du mener de der 8-10 tanter, som kommer hver onsdag middag? Så sagde jeg, du siger, der ikke er en menighed på 2.500 medlemmer, at der kun er 8 eller 10 gamle tanter, der kommer og beder. Jo, sagde han, fordi det behøver vi ikke mere. Vi behøver ikke at bede mere, vi skal bare tro. Så sagde jeg til ham, fordi det er sådan vikingen og prøjseren, der kommer op i mig, sagde, herre pastor, hvis du ikke har bøn i din menighed, så skal jeg fortælle dig en ting. Det var heldigvis efter, at jeg havde talt. Og også efter, at jeg havde fået honorar. Så det kunne han ikke tage fra mig. Så jeg sagde, pastor, hvis du fortæller mig, at du ingen bøn har i din menighed, så fortæller jeg dig noget andet. Så sker der ikke et skvat af åndelig værdi i din store herlig menighed. Tak for i formiddag. Goodbye. Jamen, alt var jo så herligt, ja, fordi djævlen bryder sig ikke om. Han har jo afvæbnet det hele. Og der sagde en ven sagde til mig, da han hørte det, sagde han, ja, vi tror på i Sydafrika, at djævlen ligger og sover på kirketaget, når der er gudstjeneste. Hvis alt, hvad de gør, er at praktisere deres vanlige, ugenlige religion, og synger og prædiker osv., så tager djævlen sig en lur på kirketaget. Men hvis de begynder at bede, så vågner han op, springer ned fra kirketaget og går ind i kirken og forsøger at forstyrre det hele. For det er han bange for. Det er han bange for. Jeg tror, det er rigtigt. Hvis vi er en menighed, der venter Herrens snarlige komme, så er vi en vågne og bedende menighed. Er det ikke det, Jesus siger? 1. Peter 4 og vers 7. 1. Peter 4 og vers 7. Alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og ædru, så I kan bede. Er det samme på norsk? Alle tings ende er nær. Når kristne virkelig har en forståelse for, at vi lever ganske tæt på alle tings ende, hvor tidsalderen vil ende ved Herrens genkomst. Hvis det er levende, hvis det er noget, der er frisk, noget, der er nyt for min bevidsthed, så er min reaktion at bede. Så den menighed, som Jesus kommer at hente, er en bedende menighed. Våg og bed. Er det ikke det, han siger i Lukas 21, i teksten, vi har om de sidste tider, ud fra Jesu store profetiske tale om endetiden? Lukas 21, 34. Til og med vers 36. Men vogt jer jeres hjerter ikke nogensinde sløves af svig og drukkenskab og timelige bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer, de som en snare skal den komme over alle dem, inklusive de kristne, de som en snare skal den komme over alle dem, der bor på hele jordens flade. Men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske og bestå for menneskesøn. Det er meget umuligt at forstå, at nogen kan komme og fortælle, at vi ikke behøver at bede. Nu er det bare, gælder det bare om at tro. Og nu har jeg hørt det også her i Norge, at nogen der siger, at vi behøver ikke at bede om tilgivelse for noget mere, fordi vi er tilgivet, så vi behøver ikke komme frem og bede om tilgivelse for vores synder. Jamen det er jo totalt imod Guds ord. Hvor der står i Jakobs brev, bed for hinanden, og bekend jer synder for hinanden, og bed for hinanden, at I må blive helbredt. Det er helt ude i skoven. Og når Jesus siger, at det vigtigste er for os at stå sejrende i den sidste tid, det er at våge at bede til enhver tid, at vi må blive i stand til at undfly det, der kommer, og til at bestå for menneskesønnen. Når i Matthæus 26, så er det jo også det råd, han giver til sine disciple. Matthæus 26, vers 41. Vi siger 41. Våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse. Ånden er villig, men kødet er skrøbeligt. Ved hvad? Det, han egentlig siger her, er ikke, at hvis vi våger og beder, så bliver vi ikke fristet. Fordi det er i modsætning til ligesom summen af Guds ord. Alle, særligt dem, der følger Jesus, vil blive udsat for fristelse. Det er ikke det, han siger. Han siger, våg og bed, så når fristelsen kommer, så falder I ikke. Ja? At I ikke falder i fristelsen, når den kommer. Og det er det eneste måde, hvorpå vi kan stå sejrende, når vi udsættes for fristelser, det er, hvis vi lever et liv i bøn, våg og bed. Det andet er, at den menighed, Jesus venter, når han kommer tilbage, det er en menighed, der er ivrigt optaget af at tjene. En tjenende menighed. Og det får du fra Matthæus 24. Og i vers 45-47, Matthæus 24, vers 45-47, hvem er så den tro? Jeg vil sige i vers 44, derfor vær også I rede, til menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer. Hvem er så den tro og kloge tjener, som hans herre har sat over sit tyende til at give dem deres mad i rette tid? Salig er den tjener, som hans herre, når han kommer, finder i færd med at gøre sådan. Sandelig, siger jeg jer, han vil sætte ham over alt, hvad han ejer. Hvis vi er en menighed, som tror og forventer, at Jesus kommer snart, så bliver vi meget travlt optaget med at tjene ved andre og tjene mennesker, fordi der er kun kort tid tilbage, og der er en forfærdelig masse, der skal udrettes, ikke? Der er en forfærdelig masse mennesker, der skal have deres liv gjort i orden, og der er en forfærdelig masse mennesker, som behøver at blive frelst, også her i Slemmestad, og hvad det hedder alle sammen. Der er en forfærdelig masse. Vi bliver de mest aktive, men på den rigtige måde, for de rigtige ting. Ikke aktive med åndelig underholdning, men aktive i en praktisk tjeneste for mennesker, og selvfølgelig også inden for vores egen menighed. Vi bliver mere optaget af at tage os af andre, når vi ved, at Jesus kommer snart. Vi bliver omsorgsfulde. Vi bliver ansvarsfulde. Også når vi ser, at der er nogen, der ligesom er lidt skævt, som ikke rigtig lever i renhed, som ikke rigtig følger Herren, så i vores omsorg for dem, fordi vi ved, at Herren kommer snart, så taler vi med dem og beder for dem og forsøger at hjælpe dem ind på den rette vej. Men det er jo naturligt. Særligt den tjener, som Herren finder kommende, når han kommer, som giver sit tyende deres mad i rette tid. Hvorimod modbilledet, det er ham, der luddogen, hedder det det på norsk? Kan man være doven på norsk? Doven. Doven. Kender I nogen dovne nordmænd? Lart. Lart. Lade. Det har vi også på dansk. Men hvis det er en dårlig tjener, vers 48. Men hvis det er en dårlig tjener, der tænker ved sig selv, min herre lader vente på sig, og så giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svigerbrødre, der skal den tjeners herre komme på en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender. Ja, det her, det er faktisk meget alvorligt, når man tænker på det. Når kristne er lade og dovne, og ikke tjener herren og tjener menighedens medlemmer, så skyldes det, at de ikke forstår og ikke forventer Herrens snarlige genkomst. Og hvis de gjorde det, så ville det animere dem, motivere dem til at tjene. Forstår I? Det er en vældig kraft at have en forventning til Jesu nære genkomst. Og så står der her, og det passer meget godt på mange kristne, de giver sig til at slå deres medtjenere. Vi har meget splid og spektakel, og det er også norsk i den kristne menighed, hvor vi er optaget af at strides med hinanden og slå hinanden oven i hovedet, også med skriftsted og med Bibelen. En meget tid forgår, og kristne er mere optaget af deres teologiske spidsfindigheder, end at tjene de mennesker, som de er iblandt. Og så spiser og drikker med svigerbrødre. Det er også en ny kult, som opstod i England, hvor englænderne, de følte, at man skulle kunne vise sig på barer og diskos og natklubber og sidde og drikke øl og whisky og blive halvfulde eller helt fulde for at vise sig solidarisk med de mennesker, der sad der. Det er det værste røvle sludder. Når Jesus vandrede iblandt udskud, men han tog aldrig del i deres problem. Gjorde han? Han holdt sig ren. Og Jesus siger, som vi så her i vers, hvor var det henne? I Lukas var det. Prøv at slå op igen i det Lukas vers kapitel 21. Nej, nu er det flyttet igen. Jeg ved ikke, om I også har det. Det flytter sådan en mellem. Jo, det er i Lukas 21, vers 34. Det er flyttet tilbage igen. Men vogt jer, jeres hjerter ikke nogensinde sløves af svir og drukkenskab og timelige bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer. Det er meget interessant, fordi Jesus sammenligner drukkenskab med bekymringer. Fordi når folk er optaget af timelige ting og bekymrer sig om timelige ting, så bliver det lige så sløvet af det, som folk bliver sløvet af at drikke og af drukkenskab. Hvad sker der med en person, som er drukken? Han ved ikke, hvor han er. Han kan ikke bruge sine sanser. Han ved ikke, hvor han går. Og for det meste ved han heller ikke, hvad han siger. Sådan en rigtig drukken bold. Det samme kan ske. Nu tror jeg ikke inden for sandhedens ord, I har det her problem. Jeg tror slet ikke, at man har det problem i største almindelighed inden for den kristne menighed. Men timelige bekymringer har den samme virkning. Det sløver, når vi er optaget og bekymrer os for de timelige ting. Så bliver vi også ude af stand til at forstå, hvor vi er og hvor vi går. Og det er vigtigt, derfor at vi lærer at våge og vågne op. Så en tjenende menighed. Og til sidst, den menighed, Jesus forventer, når han kommer, er en profetisk menighed. Og det er meget enkelt at forstå, når vi læser de to kapitler i Åbenbaringsbogen 2 og 3, hvilket vi ikke vil gøre nu, fordi det er for sent, og jeg trænger til kaffe. Men Jesus havde jo en profeti til alle syv menigheder i Lille Asien. Dem kender I godt, ikke? Ellers så bliver jeg nødt til at komme igen, fordi jeg har en hel bibelserie, som handler om de syv sendebreve. Om hvad der befinder sig i menigheden, før Herren kommer, og hvordan vi kan blive helbredt for det. Men det er en anden sag. Men der er to ting, der går igennem for alle syv menigheder, som Jesus siger til alle syv menigheder. Han siger, den som har ører til at høre med, lad ham høre, hvad ånden siger til menighederne. Og den anden ting, han siger til alle syv menigheder, den der sejrer, ham vil jeg give. Og de to ting i Bibels forståelse hører sammen. Man kan ikke sejre, hvis man ikke har et øre, der kan høre, hvad Helligånden siger. Det er umuligt. Og det menigheden behøver i dag, profeti, det er at høre, hvad ånden siger i dag. Ikke hvad ånden sagde for 10 år siden. Ikke hvad ånden sagde på Martin Luthers tid. Det var jo også godt. Og der er nogen, der lever i den dag, særligt i Tyskland. For dem var det, drejte sig kun om Martin Luther, og hvad Martin Luther hørte fra Gud osv. Men der er jo gået en hel del vand i stranden siden Martin Luther. Og der er sket en hel del. Profeti er at være i stand til at høre, hvad Helligånden siger nu til menighederne. Og det er anderledes, end hvad han sagde i begyndelsen af selv det her århundrede, og hvad han sagde i begyndelsen af sidste århundrede. Vi er nødt til at have et øre, der kan høre, hvad ånden siger til menighederne. For ellers kan vi ikke sejre. Vi kan ikke stå sejrende. Det er umuligt. Og det, som ånden siger i dag, hvis vi hører det, og det tror jeg, det er det, det drejer sig om her, Guds profetiske dagsorden. Hvad er det, Helligånden siger i dag? Hvad er det, Helligånden gør i dag? Det er ikke det samme, som Helligånden gjorde i 1904 i Wales, da pinsevækkelsen opstod. Det er ikke det samme, som når Helligånden kom i den karismatiske vækkelse på slutningen af 60-tallet. I dag er vi så tæt på Herrens genkomst, at nu er det de ting, som Jesus siger, der skal gå forud for, at menneskesønnen kommer igen. Nu er det drejer sig om, kan vi høre, hvad ånden siger til menigheden? Fordi hvis vi ikke kan høre, hvad ånden siger til menigheden, så kan vi ikke stå sejrende. Og jeg vil give jer et eksempel på det til slut. Fra 1. konge 17:3-4, ud fra en af de stærkeste profeter, Herrens profeter i det gamle testamente, Elias. 1. konge, bog 17. Og de første fire vers, og så et par vers i kapitel 19 bagefter. 1. konge 17, 3 og 4. Vers 2 står der, derpå kom Herrens ord til Elias, således, gå bort herfra og begiv dig østerpå og hold dig skjult ved bækken Krit, østen for Jordan. Du skal drikke af bækken, og ravnene har jeg pålagt at sørge for føde til dig der. Nå, forhistorien er jo, det skulle jeg have læst, vers 1. Tishbitten Elias fra Tishbe i Gilead sagde til Akab, så sandt Herren Israels Gud lever, han for hvis åsyn jeg står. I det kommende år skal der ikke falde dug eller regn, uden på mit udtrykkelige bud. Så det havde Elias hørt, fordi Elias havde placeret sig på det rigtige sted for Herrens åsyn. Ved du hvad, det er et problem i dag, også for mange af Herrens tjenere og Herrens præster, at vi ikke har forstået, at den første prioritet, som en hvilken som helst præst eller bibellærer, en hvilken som helst Herrens tjener har, det er at stå for Herrens åsyn. Fordi hvis vi ikke står for Herrens åsyn, og ikke kan høre, hvad Herren siger, jamen så har vi heller ikke noget at bringe til folket. Forstår I det? Og derfor, da jeg var pastor, så nægtede jeg at gøre en hel masse sager. Fordi pastoren skal nogle gange både være pedel, og han skal være den, der samler offeret ind, og han skal nogle gange uddele sangbøgerne også, når der er møde. Og tage kollekten op og bede og prædike og indbyde og hele muligheden. Man tror, det er det, han har betalt for. Men så det vil jeg ikke gøre. Min kaldelse er at være i bøn og søge Herrens ansigt, så jeg har et ord fra Herren til den menighed, som jeg tjener. Det er præstens opgave. Stå for Herrens åsyn og høre et ord. Det gjorde Elias. Og det er klart, at Elias fik det ord, nu skal der være en tørke, der kommer over Israel. Og når en tørke kommer over et land, så rammer det også dem, der er kristne. Ligesåvel det rammer dem, der er ikke kristne. Og så kunne Elias høre Herrens røst, gå bort herfra og begiv dig østerpå og hold dig skjult ved bækken Krit, østen for Jordan. Du skal drikke af bækken, og ravnene har jeg pålagt at sørge for føde til dig der. Ja, altså det er svært for nogen med en tysk baggrund at forstå, at det kan være et ord fra Herren. Det var da det mest utrolige. Det er faktisk tosset. Gå ud og sidde ved den lille bæk og drik vand af bækken, og så har Herren en transportabel Burger King service. Der bringer, eller McDonald's service, der bringer kød ved hjælp af ravnene. Var det ikke en god ting, at Elias kunne høre? Havde et øre at høre med, hvad ånden siger? Og det er nøglen til at stå sejrende igennem den tid, der ligger foran. Du kan gøre dig alle mulige spekulationer på, hvordan skal vi komme igennem. Det vigtigste det er at kunne høre, hvad Herren siger. Og Herren siger nogle gange de mest utrolige ting. De mest unormale ting. De mest utyske ting. Jeg er glad for, at jeg blev frelst af systematisk teologi. Nu kan jeg tro på, når Herren siger, gå ud og sidde derude ved bækken. Så går jeg ud og sidder der og drikker vand af bækken. Og så sørger Herren for, at der kommer nogle fugle, som taber noget af den rigtige ende. Fordi vi har en sang på dansk, der hedder Mågerne flyr, taber de noget, vi er alle i samme båd. Er det ikke utroligt? Men så slap det op, fordi når der er en tørke i landet, så tørrer bækken ud. Og hvad så? Så sagde Herren, gå til den enke i Sarepta. Hun har en lille krukke med en håndfuld mel i og lidt olie i dunken. Ja, hvad skal det være godt for? Og hvordan jeg tror, der er nogle liberale teologier, der bliver vældig oprevet over, at den her profet skal komme og tage det er lidt mel og den lille portion olie, den der fattige enke har. Men der var bare det ved det, at jo mere de tog, jo mere blev der tilbage. Er det ikke fantastisk? En profetisk menighed. Er den menighed, som Herren søger her i de sidste dage. I kapitel 19 går historien videre med Elias. Det er godt at vide, at Elias på den ene side var en stor, strømlignet, fremragende profet, der kaldte ild ned fra himlen til at fortære både stenen og vandet i alteret. Og med egen hånd tog han et svær, og han dræbte 400 Baals profeter. Og det næste, man hører til ham, det er, at han løber skrækslagen ud i ørkenen, fordi han er bange for en kvinde. Kvinder kan være meget, meget frygtindgydende, det ved jeg godt. Ej, jeg taler ikke om min kone. Men der jamrer og klager han. Det er så godt, at Bibelen er ærlig, fortæller os, også i de store gudsmænds liv og kvinders liv, at de også var almindelige mennesker. Har I hørt om Hudson Taylor? De første biografier, det var så nogle roserøde, glansbillede biografier. Der står om Hudson Taylor, han stod op hver eneste morgen med solopgang og bad til Gud. Og da jeg læste det som ung mand, så tænkte jeg, det vil jeg også gerne. Så jeg begyndte på det, det varede 2 uger. Så orkede jeg ikke mere. Så senere hen, så skrev Hudson Taylors egen datter, skrev en biografi om hendes far. Og i den står der, ja, det er rigtigt, Hudson Taylor, den store gudsmand, stod op ved solopgang, og han bad, og så gik han tilbage i sengen og sov til middag. Sagde jeg, halleluja, halleluja, halleluja. Han var et menneske af kød og blod, som jeg er. Det var en stor opmuntring. Og her så, den store profet ligger og skjuler sig under en buske et eller andet sted i ørkenen og jamrer. Jeg har været fuld af lidkærhed for Herrens sag. Jeg har holdt hans pagt, og israelitterne har forladt pagten. Dine aldre, de nedbrudte, dine profeter, de er helt slået med svær. Forfærdeligt. Jeg er alene tilbage, og nu står de mig efter livet. Der sagde Herren, gå ud og stil dig på bjerget for Herrens åsyn. Og se, Herren gik forbi, og et stort og stærkt vejr, der sønderrev bjerge og sprængte klipper, gik foran Herren, men Herren var ikke i vejret. Efter vejret kom der et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom der ild, men Herren var ikke i ilden. Men efter ilden kom der en stille, sagte søgse. Eller, som på hebraisk, at det lige så godt kan oversættes, en stille, sagte røst. Så det er noget af det, vi behøver i dag. Der er så mange, der gerne vil se det store display af tegn og under og stærkt vejr, der kommer. Sønderrive, bjerge, sprængte klipper, et jordskælv, og efter jordskælvet kom der en ild, men Gud var ikke i det. Det er kun noget, der ledsager det. Det er ikke det vigtigste. Hvis man kun oplever et stærkt vejr, man kun oplever et jordskælv, noget der ryster, oplever en ild, men ikke oplever at høre Herrens røst, så er det hele forgæves. Det var en af de ting, som jeg blev mærke i, da jeg var i Toronto. Jeg tog til Toronto, fordi jeg kender John Arnott personligt, og han sælger mine bøger den dag i dag i Airport-menigheden i Toronto. Og da denne her Toronto-bevægelse kom, så tog jeg min pastor i Tyskland med. Vi rejste til Toronto i 5 dage. Jeg kom ind i den her store menighed, hvor de kavlede som høns, og de brede som får. Ja, det er måske meget bibelsk, fordi vi er får, ikke? og de brølede som løver, og jeg ved ikke hvad. Og John Arno så mig til, ah, Johannes, velkommen. Vil du komme op og sidde på platformen? Sagde nej, det vil jeg ikke, nikke nej. Fordi jeg er kommet her for at undersøge det her. Jeg vil ikke have noget med at gøre. Jeg vil se, hvad det er. Jeg vil bedømme det hele.
Og det var det mest utrolige. En havde sådan krampetrækninger i den højre ben. Og så sagde ham, der bad sig, åh, og det betyder, at du har en kreativ gave. Jeg sagde, kreativ gave. Og når de brølede som løver, så blev det sagt, ja, det er løven og Judas stamme. Det var optaget af at få en oplevelse. Det blev sagt til mig, ja, men Johannes, hvis ikke du vil bare lukke øjnene og springe ind i floden, uden at vide, hvad det er, så mister du Guds sidste vækkelse her på jorden. Så sagde jeg, det gør jeg ikke, fordi Guds ord siger, at vi skal udøve selvkontrol, og vi skal bedømme ånderne. Og jeg sagde til ham, fordi jeg er fræk. Jeg sagde til ham, jeg behøver ikke stå på hovedet i naboens skraldespand for at finde ud af, hvad der er i den. Men ser I, der var ikke et eneste ord, der kom. Det var bare en manifestation. Folk vidste ikke. Man spurgte, hvad oplevede du, da du lå der? Ja, det vidste de ikke. Det føltes bare så dejligt. Men Gud er ikke i det stærke vejr. Gud er ikke i jordskælvet. Gud er ikke i ilden. Gud er i den stille, sakte røst. Hvis ikke vi hører et ord fra Herren, så er det alt sammen opsomt. Det har ingen værdi. Og derfor er den menighed, som Jesus venter på, ved hans komme, det er en profetisk menighed, der har ører, der kan høre, hvad ånden siger til menigheden. Fordi ellers så bliver vi optaget af alt muligt andet. Det er utroligt, hvad folk og kristne er optaget i disse dage. Det er utroligt, hvad man pøser penge ind i, som ikke har nogen betydning. Men det, der har betydning, som er, at menigheden bliver beredt og forberedt på det store slag, at evangeliet kommer ud til det unåede folk, det der mangler på, der mangler på finanser, der mangler på unge kristne, der vil rejse til de unåede stammer, dem er der ingen, der er interesseret i. Og Israel, det er jo en lille bitte majoritet af den genfødte, åndsfyldte menighed, som vil have noget at gøre med Israel. Og det er det, det drejer sig om. Det drejer sig om at være medarbejder på Guds profetiske dagsorden. Og det kan man ikke, hvis ikke man har et øre, der kan høre, hvad ånden siger til menigheden. Og det, der kan hjælpe os, det er, at vi har en forventning og en forståelse af, at vi lever i de aller sidste dage af de sidste dage. Og hvis ikke vi kan få øje på det, så bliver vi formentlig en menighed, der er optaget af alt muligt andet, end det, der virkelig er der noget, og det, som ligger Herren på hjertet.